Radijska misijonska obzorja.
Poletje je čas, ko mnogi misionarji pridejo v domovino na krajši oddih. Za nas pa je to priložnost, da jih povabimo pred mikrofon in nastajajo zanimivi pogovori. Veseli smo vseh izkušenj, ki jih podelijo z nami. Domov se je vrnil tudi Danilo Lisjak, misionar v Burundiju. Če boste prisluhnili pogovoru, ki je nastal, boste spoznali njegovo zanimivo in bogato misijonsko pot. Vabljeni k poslušanju. Zelo lepo pozdravljam misionarja Danila Lisjaka, dobrodošli doma in pri nas na radiju.
Lep pozdrav, ja, poslušalcem Ognjišča tudi.
No, danes bom tale obisk izkoristila za to, da vas malce povprašam o vaših zadnjih dveh letih, ki ste jih preživeli v Burundiju. Od tam se namreč zdaj vračate za dobro leto, ste rekli, potem pa nazaj. Zato danes izkoriščava to priložnost, da se ozreva na tole prehojeno pot, ta zadnji dveletni del in potem tudi v prihodnost.
Tako težko bo strniti v par besed to poročilo, ampak pejmo na pot, a ne? Najprej bom rekel, da sem iz tistega Konga, kjer sem živel s pocestnimi fanti, nekje delil z njimi, zidal, z njimi delal, bi rekel, upanje obujal za bodočnost, nas je vulkan pregnal, ne, bruhanje in vse tole. Vse to smo doživeli tudi v Kongu, potem sem šel v Ugando za eno leto, po potrebi in tudi po osnovanju nove province Velikih jezer, katere član sem. Na to se je po enoletnem bivanju v Ugandi nudila ta priložnost, da spet grem na burundijske griče v Rukago, bivši misijon, ki sem ga zapustil 99. leta in se pač spet potopil v pastoralno delo v misijonu, kjer je 60 tisoč kristjanov, verjetno še več, v tem misijonu, ki ga je kot ravnatelj vodil in župnik tudi domačin, naš sobrat, Afričan, Burundic, je bil, smo bila skupaj tudi z Jožetom Mlinaričem, našim misionarjem, salezijancem iz Prekmurja, starosta tega misijona, saj je skoro 40 let navzoč, že v tem misijonu. Nekdaj je v tem misijonu delovala tudi sestra Bogdana Kavčič, usmiljenka.
To ste torej tisti, ki delujete v tem misijonu. Kaj se je pokazalo za tisto, kar je bilo najbolj potrebno najprej storiti, ko ste prišli v Burundi?
Ja, Burundi se je v teh zadnjih letih po letu 2003 zapisal neki demokraciji, ko je prišlo do neke narodne pogodbe v Arushi, v Tanzaniji so se dogovorili za volitve. Volitve so stekle, Gverila je zmagala na teh volitvah, dobili smo novega predsednika. In tako se je to življenje začelo nekako bolj odpirati nekemu lepšemu upanju, svetlejši bodočnosti. Začela se je obnova na vseh področjih, tako na področju šolstva, na področju zdravstva, kjer so bile te razlike med sosednjimi državami tako obupno velike. Jaz pravim, da je v Burundiju toliko svete neukosti, ker je bila hotena in programirana, tako da so še verjetno 50, vsaj 50 let za drugimi okoliškimi državami, tudi za Kongom. In na tem področju je velik izziv tudi cerkve v Burundiju. V tej provinci na severu Ngozi in Kayanzi, kjer se razpostira naša župnija, naš misijon, smo pa na tem področju tudi zastavili delo skupaj z vsemi strukturami tudi cerkvenega življenja. Potem poskušamo tudi na karitativnem področju veliko postoriti. Prišlo je do precejšnje pomoči, odziva se tudi slovenska vlada, ki nam je pomagala zgraditi eno osnovno šolo v našem misijonu. pa vseh drugih vrst pomoči, ki jih je težko našteti, katere smo zastavili tudi svoje moči in pomoč tem obubožanim ljudem. Čez 15 tisoč osnovnošolskih otrok je v našem misijonu. Lahko si predstavljate, koliko bi bilo, torej če 60 tisoč potem kristjanov, je velik del že teh otrok v šoli. Obvezno šolanje naj bi bilo z prihodnim letom, leta 2010, res obvezno. Torej bomo začeli tisto leto z Marijo Terezijo nekdanjo, ne, cesarico avstrijsko, ki nas je prisilila naše pradede, da so šli v šolo. Burundi bo šele prihodne leto dosegel to normo, če jo bo dosegel, kajti šolskih stavb je še vedno, učilnic je še vedno premalo, ampak pravim, da se je cirkev in se so tudi civilne strukture zdaj podale v to, tudi nacionalni načrt je v to smer nekako zastavil vse moči. Naj bi vsi otroci brez razlike imeli možnost osnovnega šolanja.
Torej, šol je premalo, otrok pa je torej dovolj. Afrika živi in to je njena sreča, ne?
To je sreča in bi rekel, ni to prekletstvo, pravi, preveč jih je bodo pomrli od lakota, ne. To je čist drugačna miselnost, treba obrniti našo miselnost bolj egoistično, prav na glavo. Otrok je za starše nekako upanje za bodočnost, najboljša, kako bi rekel, naložba, ja, prav gotovo, in tudi veselje, ko greš po slovenski deželi, no verjetno to je vtis vseh misionarjev, ne bom tega ponavljal, imaš občutek, da si nekje te strah stresete po večerih, recimo ob 9 zvečer je že nekje vse hiše zaprte, zaklenjene, dol pa začne, bi rekel, življenje v tisti uri, ker je tudi malo hladno, pa se tudi kakšen pivček popije, a ne? Ne povsod enako, ampak je nekje življenje, to je rezervat življenja, kot pravim jaz v Afriki, verjetno nas bo še reševala, smo na isti ladji upanja in preživetja. Bi rekel pa, da se svet le zaveda tega in se izboljšuje tudi v naši domovini stanje, kar nam je nam veliko veselje, ko smo zaznamovani s tem življenjem. Ko to življenje živimo in potem, ko prideš domov, kar začutiš naenkrat to praznino tega življenja. Ne? Tam zjutraj, ko stopiš ven iz misijona, otroci grejo v šolo in stopiš v življenje, ko te pozdravljajo, ko se nasmejijo, bosi grejo v šolo, raztrgani, malo umazani, pastiri peljejo svoje črede, krav in kos tudi na pašo in vse se nekam prepleta. Si v zanosu, bi rekel, življenja. Ne? Tukaj si pa utesnjeno iz teh avtomobilov in tega drvenja levo in desno, čist drugačen način življenja. Torej, doživ v Afriko je prinesel seboj tudi ta virus, ne, tega življenja. In verjetno bo se bo tudi sam odpiral življenju, ga bo drugače dojemal. Tudi tisti, ki grejo s temi motorji zdajle, grejo na safari v Afriko, se bodo morali zaustaviti in bodo videli to življenje, da je čisto drugače. In bodo videli te ljudi tudi vsej nebogljenosti, bi rekel, tudi v strahu za bodočnost, revščini, bi rekel, preprostosti in to jih bo nagovorilo. Mnogi prašujejo, pa kaj ti le grejo v Afriko? Nekaj bodo odnesti, če grejo s pravim namenom, pa tudi, če grejo s slabim namenom. Jih bo nagovorilo. Afrika mora nagovoriti, dor gre tudi na safari. Razen, če se res omeji na tisto, kar mu nudijo, ga je strah Afrike. Dor se pa poda med bananovce, v tisto vsaj malo, da vidi svojimi očmi in sliši z ušesi in malo razmišlja, tistega bo Afrika nagovorila in tisti bo prišel tudi drugačen nazaj, srečen. Verjetno si bo rešil tudi veliko kakšnih življenjskih problemov. Starši so večkrat me prašujejo, ja, zdaj grejo pa dol, pa to za mesec, pa to je nek turizem. Lahko se zgodi, da je en turizem, če ni pravilno dovolj organizirano. Ne? Vkolikor pa je organizirano, se ve, kam gre ta skupina, tudi posamezniki. Ne bodo šli verjetno v neznano, ker malo se le bojijo. Dej, tisti, ki so pogumni, ampak tisti, ki so pogumni, se bodo tudi verjetno približali afriškemu človeku, torej vsak bo nekaj odnesel od tega sestopa pod ekvator ali nad ekvator. To življenje nagovarja.
Vida mala, danza conmigo, más en paz, fondo, pero pensamiento, oh,
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Gospod Danilo Lisjak, ampak druga taka temna plat pa je, ki zagotovo vsaj Evropejce pretrese, ko pride v Afriko, so sirote, otroci, ko ostanejo brez staršev. To pa je tista bolečina najbrž.
No, to so posledice raznih vojn še, je precej sirot. Počasi se to življenje tudi teh otrok organizira, je pa res, da to recimo predvsem v Burundiju, ker je 50 let gotovo zadaj za Ruando, predvsem za Ugando, če je Tanzanijo, to pade v oči. Tele ljudje, kot je rekel en belgijski laik, ki mi je predvsej pomagal na zidarskem področju, zidanju šol, tudi slovenske, je rekel tele, ma te otroci nimajo nobene garderobe. Ne, nobene obleke, nobene cunje v rezervi, tisto, kar nosi na sebi, pa še tisto je umazano in če bo oprav, se bo raztrgalo, je preperelo, že toliko prepojeno s to umazanijo vseh sort in je rekel, ma kako je žal, jaz sem bil sirota, umrla mi je mati pri 6 letih, ampak sem imel le ene čevlje v rezervi, pa kakšno obleko v rezervi. Ti otroci pa ne imajo čisto nič, pa tako se smejejo, tak so, je, ja, on je potem iz obleka je šel na obraz in je rekel, to ma osvaja. Rekel, sem razočaran nad Belgijo, ki nič ne stori v to smer in se razočaran tudi na tukajšnje vlade, ker tisto, kar dobijo, ne znajo pravično razdeliti med te otroke. Bosi hodijo. To je prvi dokaz, da je revna dežela, ko vidiš otroke na slikah v Burundiju, da so bosi, boso nogi, pridejo hmaši, bosi. Bi rekel, ja, se je toplo, ne potrebuje, mrzlo je na 1800 metrov visoko, je naš misijon. Je hladno, imam 16, 17, 18 stopin po noči stalno v sobi. Bote rekel, idealno, res, ampak v tistih kolibah, nobene izolacije, kako oni mraz, 2 deki morajo imeti, kje bo pa dobil. Ne? Tako da je tega karitativnega dela je še velik, te nebogljenosti je velik, ampak ko gledaš veselje teh otrok, oni živijo na drugi stopni dojemanja življenja. Ni, morajo si pač v tistih okoliščinah, bi rekel, življenje tako skromno zastaviti, da je lahko in je veliko veselejše kot naše. Pa mi gremo z našimi strukturami mišljenja, ja, zgradimo na eni ravni, potem pa bi radi vse postavili na tisto raven in da bi vsi tako dojemali življenje. Oni dojemajo življenje veliko bolj preprosto. Ne delajo si zalog, ni zime, to bi rekel, je potuha njihova zaostanka tudi, ker nič ne more skladiščiti, kar bo v vrtu dobil, nabiralska tale miselnost, ne, vedno je to pomlad, ki se izmenuje sušnimi obdobji, ne, 2krat na leto, je pa so 2 rodni obdobji, ne, tako da lahko 2krat sadijo, 2krat žanjejo, ne, potem v močvirih sušnem obdobju tudi zasadijo krompira, karkoli, ne, fižol. Tako da živijo iz tega, kar jim vrt nudi. Ta vrt je pa celo leto zelen. Nekaj si že v skladišče v tistih okroglih lončenih vrčih, ki jih pigmejci žgejo na hitro, ne, niso kvalitetni. Tam spravijo svoj fižol ali pa druga žiterice. Riž je vse bolj prisoten v močvirjih, ki ga v sušnem obdobju sadijo. Torej, nekaj je vedno v loncu, čeprav je malo. Res je, da ne znajo kalkulirati, ampak recimo, da takrat prav v tistih skrajnih primerih pride na pomoč tudi mednarodne organizacije, ki nekje že sledijo, kje je pomankanje, tako da pride te injekcije, bi rekel, pomoči. To je ena tolažba, zato bi rekel, Burundi ne živi še zdaleč od tega, da bi nekje projeciral svojo bodočnost, živel z miselnostjo projektov, ne, načrtov za bodočnost. Tu so še vedno načrti za golo preživetje. Za razliko od drugih držav, da ne govorimo o Kongu, ki je pač zaradi svojega bogatstva porinjen v veliko revščino.
Ofeka je tu, Angola i Vela. Ofeka je tu, Angola i Vela. Tu sanjiri ya lekwa ti solia suku. Ovieba. Tu sanjiri ya lekwa ti solia suku. Ofeka yetu Angola ivela. Ofeka yetu Angola ivela. Tu sanjili ya lekwa ti solia suku. Ovieba. Sanjili ya lekwa ti solia suku. Ovieba. Ovieba viacho. Ombembwa, ombembwa kutima. Ovieba viacho. Esanjo, esanjo kovaso. Ovieba viacho. Ombembwa, ombembwa kutima. Ovieba viacho. Esanjo, esanjo kovaso. Siongolo vario suoliacho. Asolelo po ingi no babu kalumba. Tulota onjoi. Hete kambemwa. Hete kesanjo. Deke deke. Deke deke. Tupiluka. Tulota onjoi. Hete kambemwa. Deke 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 ha ha twende kovaso me konda esu liendela kupita vakwe. Liende la ocupita, liende la ocupita, liende la ocupita, es humor. Liende la ocupita, liende la ocupita, liende la ocupita, es humor. Chisola chetu, Angola, chisola chetu, Angola, chisola chetu.
Kako lahko tisti, ki smo doma, pomagamo recimo vašemu misijonu v Burundi? Kaj lahko storimo? Nekateri mladi se odločijo za konkretno pomoč in pridejo v misijon. Je pri vas kaj takih?
Lansko leto je bila ena ekspedicija 7 mladih, ki so prišli v naš misijon. Gotovo, da ti mladi skušajo poleg te konkretne pomoči, koliko tehnično znajo kaj pomagati, ker so tudi generacija računalnikov, kompjuterjev, ni pa generacija, ki bi imela neko kmečko ali pa tehnično izobrazbo, izkustvo tega dela kmečkega in ker bi se bo vključilo v to konkretno življenje, ampak lahko pomagajo, če se prej lepo pripravi en načrt. Drugače pa je lahko takšna skupina zelo motivirana za pomoč v ozadju, če nadaljujejo svoje delo, ko vidijo na terenu, potem pa se vključijo v eno organizirano pomoč, tudi medijsko lahko lepo delujejo, zastavijo svoje sile, tisto, kar so videli, tisto bodo rekli, to bomo podpirali, šolstvo, štipendiranje otrok za šolstvo, obleke, Karitas, veliko je teh področji, ki so jih videli in na podlagi enega misionarja, ki je tam, ali bodi si domači duhovnik, tudi zaupanja vreden, lahko mu tudi pomagajo. Pomagali bomo za to, mi bomo eno akcijo šli, recimo s potom misijonske pisarne, misijonskega središča, z ognjiščem, drugim radijem, ker je veliko radijskih postaj, ki so zelo, ljudje tam odgovorni, so zelo odprti tudi za to humanitarno pomoč, kar je to njihov imidž tudi, ne, ker je veliko dobrega napravijo. Podpret slovenske misionarje tam, ki so, more biti tudi tiste, ki se redko kdaj oglasijo, ne tiste, ki so preveč glasni, ker navadno tisti, ki so preveč glasni, tudi imajo že eno pomoč in to je dobro. Ne, ampak odkriti tudi tiste, ki bi lahko v njihovi molčečnosti tudi priskočili nam pomoč in jih odkriti tam, kjer so in jim pomagati. To je tale to lepo ozadje, katerega slovenski misionari živimo, ki nas podpira. Zato lahko tudi veliko dobrega storimo, prav zato, ker je Slovenija zelo velikodušna.
Ja, to je res. Upamo, da se ta velikodušnost ne bo poznala zdaj, ko smo v tej krizi, o kateri se govori, pri dobrodelnosti se ne bo poznalo, kaj ne?
Verjetno ne. Se bo celo pomnožila, jaz mislim, ker vidiš, da moraš sam stiskati pas, potem pa veš, da tudi nekdo drugi ga mora tudi stisniti. In dobro se zavedajmo, da bo ta kriza najbolj prizadela Afričana. Sicer tile veliki, ki so bili zdaj v Akvileji, ne, so omenili toliko milijard pomoči, ampak to bo šlo v žep bogatih, ne. Kdo bo to kontroliral vse tole, ne. Mal so si vest oprali, tile svetovni šefi, te bogati, ne, mal so si vest s tem, ne. Ampak kdo bo to, ta kolač delil, ne, tam na terenu, to je pa veliko vprašanje, ki si ga misionari precej zastavljamo. Ne. Bog dej, da bi prišlo v prave roke, ne, da ne bi se končalo na kakšnih evropskih ali pa ameriških bankah. Ne. Drugače pa pravim, da bo revež bo prizadet s to svetovno krizo Afričan veliko bolj kot smo mi, ker imamo nekaj rezerv, on pa čist nič nima. Ne. In so to zelo pozna. Zgubijo tudi službe, tisto minimalno, kar ima, in še tisto bo zgubil, ker zaprirejo se tovarne, grejo, ni več donosno, ni več kupcev, ni odjemalcev, kupna moč se zmanjša, že tako je itak, tako majhna in potem, ko pride na taka svetovna kriza, jih to najbolj občuti revež to križo. Saj vidimo tudi pri nas, ne, delovci Mure in vse to, ko to gledamo, to nas zaboli. Cela Slovenija se je zganila in prav, da se zgani. In cela Afrika trpi tole ekonomsko krizo, ker daleč je. Dor je pa daleč, pozabimo na njega. Ne. Je pač to. Najprej pač skušamo svoj vrtiček obdelati. Ne. Poskrbimo, da bomo Slovenci lepo živeli. Ne. Ampak jaz mislim, da je precej tele solidarnostne zavesti med Slovenci, da ne bodo sočutili misionari prikrajšani v tem primeru. Če bi kakšno anketo napravili, bi verjetno tudi ugotovili, da se bo pomoč tudi tem deželam še bolj povečala. Jaz mislim, da tudi na ravni slovenske vlade se že misli, se razmišlja, kako bi Burundijo skušali čim bolj pomagati, ker je prioritetna država med afriškimi revnimi državami. In to nam je veliko, bi rekel, spodbudo in velik pogum, da že prodrla, bi rekel, statistična. Podatki so prodrli tudi v slovensko vlado, pravijo, če bomo pomagali Burundiju za to. In to je lepo.
To je dober občutek, ne?
Ja.
S kakšnimi občutki, gospod Danilo Lisjak, se kot misionar zdaj le vračate iz Burundija in s kakšnimi željami, ko ste ga zapustili?
Kako bi to strnil, par besed. Gotovo z občutki, da bi ta dežela, ki je, kot sem povedal, med tremi najrevnejšimi na planetu Zemlje, ne, dobila eno svetlo bodočnost. Spet se zbirajo oblaki, kajti prihodne leto bodo tretje demokratične volitve v deželi In bi rekel, antagonistov je veliko, veliko. Tale vlada, ki je šla iz gverile, je imela precej ranljivih točk, je pa rešila deželo vsaj enega propada, obupa, ampak zdaj so prišli vsi, da nek ekonomsko že so se malo obogateli, tam bi rekel, da so malo tudi krivično obogateli na račun revežev. Ampak vsi so pa nekje videli, da bodo verjetno tele volišča spet zaživela, da se bodo antagonizmi, ta nasprotovanja se bodo spet prišla, bo malo zagorelo, bi človek rekel, da nasprotovanja bo prišlo. Če bi se vsaj umirili, da ne bi prišlo spet do krvavih pobojev, kakorkoli, to bi človek želel. In da bi znali spoštovati, bi rekel, voljo volivcev, ne pa šli spet na mačete, na, bi rekel, fizično obračunavanje. To bi želeli, da bi to demokratično parlamentarno življenje, ki je bilo že vzpostavljeno, nekako živelo naprej, se krepilo. Mnogi pa napovedujejo prav res kakšne temne oblake nad Burundijem. Torej, prihodnje leto bodo volitve. Cirkev, kako je cirkev pomagala k temu, da ne bom preveč politiki ostal, imamo na ravni vseh škofij, ki jih je 8 zdajle, leto smo eno novo dobili, torej cerkvenih področji, Burundi je za 1/3 večji kot Slovenija, še malo več, kar ja, nekaj takega. Dobro, cirkev organizira sinode, katera prvi namen je sprava v tem ljudstvu. Govori se o spravi. Govori se tudi o poznanju resnice, zgodovine. Je še prezgodaj, rane so še odprte. Ne, naj bi se, kaj ljudi, je veliko vprašanj, ki se postavlja pred kristjan, na katere morajo odgovoriti. In zdaj le od maja do septembra bodo v vseh škofijah potekale sinode, škofijske sinode. V naši škofiji je čez 200 predstavnikov, ki so bili izbrani, laikov, tudi župniki vsi, ampak večina je le laikov, ki bodo razpravljali o vseh teh vprašanjih. Torej je cerkev tisti prostor, ki je bila prva sposobna pogledati v zgodovino, kaj se je dogajalo, kaj je zaznamovalo ta narod in iskati tudi vprašanje in odgovor. Verjetno bo tudi sklepi teh sinod škofijski, ki se bodo potem strnili v nek dokument, ki bo light dokument vsega dela tudi na cerkvenem področju, ki zelo zaznamuje civilno področje, gotovo, ne, ker je le večina, absolutna večina kristjanov v tej deželi, da bo to ena, bi rekel, da bo ta dokument neka obramba proti vsakemu nasilju, ki bi ga lahko sprožile tele ponovno svobodne volitve, ki bodo prihodnje leto. In prav tole bi želel, da bi bil ta dokument cerkve eno novo upanje, ena nova vrata tudi za dialog, za pogovor med vsemi temi sprtimi strani in da bi tudi ta dokument oblažil velik ran in sprožil proces sprave, odpuščanja, ljubezni in, bi rekel, skupne gradnje neke bodočnosti za Burundi.
At nominis Culpe ut relin quam fabulum iuna corda crimin.
Presta vena ta vitas, concedis in plex unitas. Ut fructuosas in fructis,
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Kako boste vi preživeli tole leto v domovini in mogoče že veste, kam vas potem pot zapelje?
Dali ne bom v domovini, imam sobotno leto. Najprej grem na tale svetopisemski tečaj, ki je organiziran v Jeruzalemu po belih očetih, afriških misionarjih, imajo tak center, kjer se lahko misionari, bodi se domačini tudi, torej duhovniki, afričani, vključijo v ta tečaj, to gre za en aggiornamento, kot pravimo po italijansko, ne. Jaz po 28 letih to bo verjetno edina stvar, ki sem imel za osebno poglobitev. Po tem tečaju trimesečnem bom verjetno še kaj v Rimu skušal na eni od univerz papeških dobiti kaj primernega, da bi se duhovno poživil in tudi verjetno preusmiril na angleški del Afrike. Naša provinca zajema, salezijanska provinca zajema Ugando, Ruando in Burundi. Vse tri dežele sestavljajo tudi East African, vzhodnoafriška ekonomska unija. Edino Burundi bo ostal še frankofonski, torej s francoščino kot prvim jezikom. Dolgo časa ne bo mogel kljubovati, ampak Ruanda se bo drugo leto zapisala tudi po diktatu angleškemu jeziku. Verjetno bo to tudi en problem, tudi strani misionarjev, ki se bodo morali, hočeš nočeš, učiti angleščine, če bodo hoteli imeti tudi bivalno vizo v tej deželi. Torej, Uganda je že itak angleška, zajema del naše salezijanske province, nove, Ruanda spet angleška, ostaje le Burundi. Torej, ko nevesta zamenja jezik, se mora ženin prilagoditi. Ja. Torej, tako da bom skušal to leto preživeti poglobljenem študiju, verjetno, tudi malo bom moral angleščino še mal so učiti, ne, poglobiti, ne, ja, tako da si nekje lahko misionar tej deželi, čeprav so domači jeziki potem tisti, ki dajo težu našemu, težu
tako
našemu
delu. Kako hitro se pa potem priučite tega domačega jezika?
Zelo hitro so, zadnjič sem šel, preden sem prišel na dopust, sem bil še v Gomi, tam sem šel malo poslikati, kar smo iz minulega dela, ne, delali tam lepega in nekako me je kar pritegnil svahili, ko me dve besedi nekdo spregovori, si že noter, te potegne. No potem je pa zanimivo tile bantujski jeziki, ko greš od Burundija čez Ruando, severno, vzhodno, Ugando, južno, potem se greš tja do Basoge, do Džinže, do Ponilju in vidiš, kako so se tile jeziki razvijali. To je kar zanimivo, ne, ta primerjalnost med temi jeziki. Besedo rečeš v Kirundiju, pa to on te popravi. Aha. Ja, to je pa tako. Ne. Ja, potem so pa Burundici verjetno ukradli vam. Ja, oni so nam ukradli. Je kar zanimivo in ko dve besedi rečeš v domačem jeziku, te takoj pogruntajo, da si father, that's father, ne? To je pa oče, misionar, ne? In te sprejemajo, se si že njihov, ne?
Tako.
Ni angleščina tista, ampak recimo domači jeziki. To nam odpira pot do srca domačino.
No in jaz upam, gospod Danilo Lisjak, da boste s svojim misijonskim delom še naprej lepo nadaljevali, prinašali upanje na črno celino in seveda želim vam blagoslovljeno in duhovno bogato tole leto, ki ga boste preživeli zdaj.
Ja, hvala tudi vam za ta pogovor in še naprej nas podpirajte tudi duhovno, tako da bi res mogli svežimi močmi vedno nagovoriti afriškega človeka in biti priče tudi domači deželi, domovini, ki nas pošilja na to delo. Bog lovne z vse.
Imamo luč, ki nam sveti, ne da bi za njo prejeli kak račun. Imamo žar, ki nas greje, tudi ko vihar vrši in grom grmi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja dokončne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Svega duša želi, spomni se sina, ki za te je istočil so kri, edini on je vreden, da zan goriš. Imamo glas, ki nas vabi, srce ne one mi. Imamo moč, ki nas brani, tudi ko sovražnik se močnejši zdi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja dokončne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta.
Naš sogovornik je bil misionar Danilo Lisjak, salezijanec, ki se je te dni vrnil z Burundija. Z njim sem se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Miha Močnik. Hvala za vašo pozornost. Srečno.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.